Halo Kasambelan Podcast. Kali ini gue pengen jawab sedikit aja beberapa pertanyaan yang udah masuk dari pagi nih. Pada saat gue nge-tweet, silakan di-request atau ditanya mau bahas apa. Ternyata yang jawab cukup banyak ya, dan untuk itu gue coba bikin dulu sekarang untuk bisa jawab sebagian kali ya. Ya mungkin yang lainnya kayak gue jawab singkat. Mungkin nanti kalau emang ada hal yang menarik yang bisa dikembangkan dari bahasan ini, bisa dibuat episode baru gitu. Ini juga karena gue bikinnya di sela-sela aktivitas, jadi gak bisa lama-lama ya. Ini pertama dari Milanistic Culture. Ini ada spanduk gede, kolase spanduk ya, yang menggabungkan antara spanduk yang dibikin oleh Kurvasut kurang lebih tahun 2014 ya, yang isinya tuh game over, insert coin, and save AC Milan. Ada hashtag save AC Milan. Ini legendaris banget emang nih spanduk, yang melambangkan frustrasinya fans Milan pada kondisi tim saat itu. Dan di bawahnya ini ada spanduk yang tulisannya sangat-sangat plain, simple, tapi sangat-sangat jelas. AC Milan is back. Ya, ini spanduk yang dibentangkan Kurvasut kemarin nih, kayaknya pas lagi game lawan Atalanta gitu ya. Atau ini game musim lalu, gue juga lupa, kayaknya game lawan Atalanta kemarin ya. Jadi emang ini cukup menggambarkan sih kondisi Milan pada saat spanduk itu dibuat ya. Ini perbandingannya sangat-sangat bertolak belakang. Tahun 2014 kelihatannya kondisi Milan itu gak kayak susah untuk diharapkan bisa turn around, karena berbagai mismanagement yang dilakukan manajemen saat itu ya, terkait sama kebijakan transfer. Padahal budget transfer Milan itu selalu gede tiap musimnya, dan akhirnya bikin fans itu kayak ngerasa tiap tahun itu oke, the new, kayak semangat baru gitu. Kita start over dengan pembelian pemain ABC, dengan yang harganya mahal, yang gajinya juga gede gitu. Ini kita ada harapan nih, kita akan benar-benar ada harapan nih. Pokoknya tahun ini bisa jadi tahun kembalinya kita lagi nih. Selalu seperti itu setiap tahun, ya cuman pada akhirnya itu hanya sebuah false awakening, kayak kebangkitan palsu. Ujung-ujungnya di akhir musim posisi 7, posisi 6, ya kayak gitu-gitulah. Ya akhirnya bikin semua pemain yang dibeli itu dan yang gajinya gede itu tidak bisa ditutupi pengeluarannya. Artinya dengan gagal lolos ke Liga Champions, itu kan berarti klub itu revenue-nya makin sedikit ya, makin tergerus, sementara biaya gajinya naik terus, biaya gajinya di atas 100 juta euro gitu kan. Ya akhirnya ya begitu gitu ya, puncak komedinya ya zamannya Yong Hong Lee itu. Ya kayak gitulah. Anyway, gue rasa juga lu udah paham. Terus sebentar. Dari San Siro Podcast. Where were you and what you do? What do you feel about Milan during Banter Era? Nah, pas Banter Era gue masih tetap ngikutin sih. Ngikutin perjalanan Milan gitu. Walaupun gak yang terlalu intens, karena ada masanya kan ya, waktu tahun-tahun Banter Era itu kebetulan juga nyari tayangan Serie A itu susah banget ya, waktu itu gak disiarin di mana-mana gitu. Dulu belum ada tuh, kalau gak salah tuh Bein Sport tuh belum ada, belum masuk sini lah. Dulu kan cuman kayak ngandelin ESPN sama Fox Sport ya. Bahkan pada saat musim 2000 berapa gue lupa, 14-15, tahun-tahun segitulah gue tuh ngikutin Liga Rusia, karena di Liga Rusia tuh Liga Rusia itu ada di Fox waktu itu, ada di Fox. Dan ya karena adanya itu ya gue tonton. Ya lo tau sendiri kan, kalau nyari streaming itu kan susah juga ya, dan itu kan streaming rata-rata ilegal, dan gue juga nggak, pada umumnya gue nggak menyarankan nonton streaming ilegal gitu sih. Dan ya pertama ya nontonnya juga nggak nyaman. Terus ya apa ya, ya pokoknya resikonya tinggi lah intinya nih, nonton yang ilegal gitu. Dan susah juga, udah gitu nyarinya susah, effortnya lebih gede gitu. Jadi emang ada saatnya itu gue gak banyak nonton pertandingan Milan pada Banter Era, pada pokoknya pada musim-musim yang gak ditayangin gitu. Tapi kalau pada saat ditayangin sih gue masih nonton. Gue masih nonton kayak yang untuk ngebahas, apa bukan ngebahas sih, kayak dulu kan gue masih sempat nulis di salah satu media juga tuh. Jadi ya karena gue ada tuntutan untuk nulis, gue jadinya nonton gitu. Ya tapi terus kalau gimana perasaan gue, ya gue sempat kayak ngerasain juga kok, kayak momen-momen okay, kita kayaknya bener-bener nih pemainnya bagus, terutama pas yang Kakak itu comeback tuh, yang tahun kedua, pokoknya second spellnya Kakak di Milan itu, gue ngerasa kayaknya ini bagus nih. Soalnya kan musim sebelumnya itu kan kalau gak salah Milan tuh di posisi ketiga ya, waktu zamannya setelah si Senatore itu pada cabut 2012. Tahun 2013 ya tuh Allegri, waktu itu kan masih Allegri, masih sanggup ngebawa Milan di posisi ketiga gitu ya, yang ngandelin pemain kayak El Shaarawy sama Balotelli dulu kan. Cuman nah pas tahun 2013-14 itu gue ngerasa, apalagi dengan Kakak balik gitu, gue ngerasa wah ini kayak bisa balik lagi nih ke jalur apa perebutan Scudetto gitu. Gue sempet ngerasa gitu dulu gitu. Ada kalanya gue bahkan ketika ketemu sama teman-teman gue fans lain, fans Juve gitu, fans Inter, gue pada saat itu ngomong nih kayaknya mungkin Milan bisa nih, mungkin gue bilang nih gitu, untuk bersaing sama tim-tim lo nih, gue bilang gitu kan. Ujung-ujungnya tahu sendiri kan. Nah sejak saat itulah, sejak pokoknya gagal total di situ ya, sampai akhirnya Allegri dipecat di pertengahan musim, Clarence Seedorf masuk gitu, sampai akhir musim kalah di Liga Champions sama Atletico, terus abis itu di akhir musim gagal lolos ke Eropa, terus abis itu pelatih Milan tuh sempat Pippo Inzaghi. Gue ngerasa waktu 2014-15 pas pelatihnya Pippo Inzaghi, ya gue nggak ngerasa Inzaghi bakalan yang benar-benar turn the things around gitu, enggak juga, tapi paling nggak Inzaghi harusnya bisa lebih baik dari ini gitu, paling nggak ngelolosin ke Eropa masih bisa gitu, tadinya gue ngerasa gitu. Cuman ya ternyata seiring berjalan gitu ya, dengan maksudnya taktik yang terlalu polos pada saat itu gue ngerasanya gitu ya, ya udah akhirnya kalah lagi gitu ya. Dan oh ya, satu lagi yang juga gue paling ingat di banter era itu adalah sebuah blunder ya, yang mungkin bisa jadi blunder of the apa ya sebutannya, kayak blunder transfer yang selain daripada waktu itu Berlusconi marah gara-gara Milan ngebeli Christophe Dugarry bukannya Zinedine Zidane, ini adalah ketika Milan memilih mendatangkan Alessandro Matri bukannya Carlos Tevez, yang mana duit dari hasil penjualan Matri oleh Juventus malah dibeliin Carlos Tevez, dan kita tahu sendiri Juventus gimana dengan Carlos Tevez gitu ya. Ya gitulah akhirnya gitu. Ya kalau soal, ya udahlah, gue rasa sih itu sih perasaan gue ya, gue sempet, intinya gue sempet kayak ngerasa wah bakal bangkit gitu, ngerasa antusias gitu sempet di beberapa masa. Cuman ya setelah gagal di situ ya, ternyata terus Pippo Inzaghi gagal, habis Pippo Inzaghi Mihailovic, itu gue udah benar-benar kayak nggak berharap gitu, nggak berharap banyak. Abis Mihailovic, ternyata Mihailovic nggak selesai satu musim, digantiin Christian Brocchi, lebih-lebih gitu. Abis Christian Brocchi, Vincenzo Montella kan. Nah Montella sempat bagus tuh di awal-awal gitu, di awal-awalnya Montella masuk itu bagus. Nah terus abis itu ke peringkat ke 6 akhir musim ya, 6 kalau nggak salah. Nah terus abis itu baru tuh yang gue bilang puncak komedi yang pas Yong Hong Lee datang. Ya gue sebetulnya juga termasuk orang waktu Bonucci datang ya, gue seneng juga gitu, gue nggak bisa pungkiri gue seneng pada saat itu, you know, Bonucci one of the best defender in the world gitu kan. Ya walaupun gue juga agak-agak nggak yakin kenapa kita ngebeli seorang defender gitu, maksudnya di saat Milan ini sebetulnya butuh pemain seperti midfielder ataupun striker yang benar-benar bisa langsung ngangkat gitu. Gue sebenarnya berharap pada saat itu Milan, kenapa kalau emang punya budget segitu, kenapa nggak beli 3-4 pemain yang benar-benar ngaruh ngangkat di semua lini gitu, daripada lu beli 11 pemain yang kebanyakan itu unproven pemain-pemainnya gitu, dan masih belum apa ya, ya nanggung lah, intinya kualitasnya nanggung gitu, dengan kemudian memusatkan proyek kepada seorang Leonardo Bonucci. Itu di situ agak ada keraguan juga, tapi nggak bisa dipungkiri gue cukup pada saat itu cukup antusias musim 2017-18 gitu. Tapi ya begitu ngelihat beberapa pekan, wah kok mainnya begini, udah itu udah langsung berasa gitu, ya ini sih nggak bakalan lama nih gitu. Terus akhirnya pas habis itu Montella masih bertahan, digantiin sama Gattuso kan. Nah pas Gattuso, terus pas habis itu Yong Hongli itu default, nggak bisa bayar utang. Nah barulah gue yakin di situ kayaknya emang benar-benar turnaround-nya pelan-pelan di sini nih gitu ya. Pas Milan nge-hire Ivan Gazidis, juga Leonardo gitu ya. Leonardo dulu sih baru Gazidis. Itu gue juga sebenarnya cukup seneng pada saat itu, walaupun ini bisa jadi unpopular opinion, orang kan nyebut Gazidis apaan, Arsenal jadi kayak perusahaan, jadi kayak PT cuman mentingin keuntungan finansial doang sama isi Ivan Gazidis gitu. Tapi gue tetap pada opini gue pada saat itu, yo emang itu dulu stabilitas finansial dulu yang kita butuhin gitu, baru ngomong prestasi lah, trofi segala macem gitu, mencapai itu dulu lah gitu. Terus pada saat Leonardo datang, gue juga waktu itu bersemangat karena Leonardo adalah sporting director yang apa ya, yang dikenal dia punya link banyak gitu ya. Terus dia bisa ngedatengin pemain-pemain berbakat dari Brazil. Ya zaman dulu kan Brazilian connection itu kan nggak dipungkiri juga ada jasa Leonardo pas zaman yang ngedatengin siapa, Kaká gitu ya, ngedatengin pemain kayak Robinho, Pato, ya semua, hampir semua pemain Brazil, Thiago Silva itu kan juga atas rekomendasi juga dari Leonardo, atas kontribusinya juga. Dan ternyata pas dia datang ke Milan ya, stylenya Leonardo tuh masih kebawa-bawa stylenya pas dia di PSG gitu. Dia kan sangat ekstravagan gitu ya, transfer-transfer gede spesialisnya gitu, ngeyakinin pemain-pemain bintang buat masuk gitu. Dan ternyata emang Milan arahnya terlalu ke situ pas Leonardo, jadi boros gitu. Dan akhirnya kayak angin itu benar-benar kayak benar-benar berubah ketika Leonardo cabut dan Boban masuk. Ya Boban masuk itu baru yang benar-benar kayak sesuai sama kondisi sekarang. Kecuali kalau emang ya Boban itu orangnya keras dan akhirnya dia berkonflik sama Gazidis, dia keluar gitu, dan ya udah kayak gitu sih. Kurang lebih gitu ya. Gitu. Tapi kalau soal ngikutin, gue masih ngikutin gitu ya. Soal berharap, yaitu tadi gue bilang naik turun. Ya kayak gitulah. Gitu. Terus apalagi nih dari Milanistic culture lagi nih. Katanya Pantel Sassuolo enggak ngijinin Milan untuk pesta di stadion mereka. Pakai atribut juga enggak boleh, tapi para fans Sassuolo sendiri padahal salah satu supporter yang jarang datang ke stadion buat nonton. Akhirnya tiketnya dijual ke fans Milan. Jadi nanti pestanya di mana ya? Gue sebelum bertanding ya, gue enggak mau ngomongin pesta-pestaan dulu lah, belum tentu. Ntar kalau kalah gimana? Ya pokoknya belum tentu lah. Gue artinya kalau soal mau pesta di mana, mau selebrasi perayaan di mana, itu bukan hal yang harus dipusingkan sekarang. Yang penting juara dulu lah, menang dulu, baru pikirin itu gimana gitu. Dan ini admin dari MI Tangerang nih ada nge-reply juga nih, jarak dari San Siro ke Mape itu kurang lebih 2 jaman lah, pesta bisa tetap di Milano, tapi mungkin gak bisa dilaksanain pas malam setelah game ya, itu bisa jadi. Tapi balik lagi, gue gak mau terlalu banyak ngomongin sesuatu yang belum kejadian dulu gitu. At suka-suka duniaku, alasan Milan masih kokoh di puncak klasemen calon kuat Scudetto melihat kualitas tim rival yang jauh lebih baik. Ya emang kualitas tim rival itu jauh lebih baik ya, Inter, Juventus, bahkan Napoli secara skuad harus diakui lebih baik. Cuman mungkin ini salah satu keuntungan juga kenapa Milan itu sekarang lebih stabil, karena ya gak banyak yang diganti gitu. Artinya pemain-pemain kunci yang musim lalu jadi apa, jadi tumpuan gitu. Itu mayoritas masih di Milan ya, paling nggak ada Gigio Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Itu pun juga manajemen udah ngegantiin mereka gitu ya, walaupun ya Donnarumma yang udah benar-benar diganti dengan proper ya, Hakan Calhanoglu benar nggak benar-benar diganti gitu. Tapi setidaknya kekuatan Milan tuh di, ya bertambah lah gitu, di posisi striker udah ada Olivier Giroud gitu, walaupun ya dengan adanya ya usia dia udah segitu dan banyak keterbatasan juga, ada limitnya juga Giroud gitu. Tapi paling enggak jadinya Leao itu udah benar-benar dimainin di posisi yang dia bagus gitu, sebagai sayap kiri dan juga cenderung mainnya lebih ngelebar gitu. Jadi Leao itu enggak yang dirotasi, kadang-kadang jadi striker, kadang-kadang jadi sayap gitu. Terus begitu juga ya, pokoknya pemain-pemain lain itu pada performanya meningkat ya. Sandro Tonali, terus siapa namanya yang benar-benar kelihatan improve, Kalulu, terus siapa lagi yang gue ngelihat improve, itu udah sih, itu aja sih yang paling improve sih ya. Kalau di ada gelar most improved player, mungkin Kalulu tuh bisa masuk nominasi gitu. Jadi emang ini beberapa faktor sih, selain juga kalau dari faktor eksternal tim lawan, yaitu mereka kan ganti pelatih ya, jadi emang butuh penyesuaian gitu. Tim kayak Roma, Juventus, Napoli dan Inter itu kan masih pada baru gitu pelatihnya gitu kan ya, jadi emang mereka butuh penyesuaian walaupun skuadnya bagus. Dan Inter juga kan gak sekuat musim lalu. Musim lalu tuh udah nyetel banget di tangan Conte dan ada pemain kayak Lukaku dan Hakimi gitu kan, itu menurut gue cukup apa ya, ngaruh lah. Walaupun ibaratnya kalau di skala 1-10 paling kekuatan Inter itu kayak cuman dari tadinya misalnya nilai skuad Inter 9 nih, paling ya cuman turun jadi kayak 8 atau 7,5 gitu. Gak terlalu jauh penurunan skuadnya Inter gitu. Cuman ya karena emang pelatih baru, gaya permainan baru gitu ya, jadi emang tetap butuh penyesuaian. Itu mungkin alasan-alasan. Dan Juve juga menurut gue mereka secara di manajemen juga ini sih, emang udah ngambil risiko dengan nunjuk Allegri yang apa ya, ditambah lagi di akhir-akhir Mercato tiba-tiba Ronaldo pergi gitu, gak dapat pengganti yang proper, cuman Moise Kean aja yang masuk. Jadi emang Juve underperform ya. Terus Vlahovic juga baru datang di tengah musim. Gua rasa Juve dengan musim depan sih lebih bahaya dengan pemain-pemain yang udah rata-rata ntar di request sama Allegri akan datang ya, pemain-pemain yang gak cocok sama skema akan dilepas. Gua rasa sih Juve akan lebih baik gitu musim depan gitu. Dan itulah alasan Milan ya, intinya pemain-pemainnya banyak yang naik performanya, terus pelatihnya gak ganti gitu. Dan kualitas lawan, performa, bukan kualitas lawan sih ya, performa lawan juga di bawah standarnya mereka gitu, di bawah kualitasnya gitu. Cerita tentang ini Milanese culture lagi, cerita tentang kisah adik Calazzo yang waktu itu dibunuh ya. Tadi gue sempat ini, kalau misalnya punya buku La Story yang pertama itu, gue udah cerita banyak soal Calazzo di situ. Jadi emang intinya adalah Calazzo itu ya, namanya kan dia orang Eropa Timur ya, orang Georgia, yang di situ kan ada kelompok-kelompok pemberontak ya, dan ya namanya juga kelompok pemberontak gitu ya, anti pemerintah ya. Ya yang bisa mereka lakukan yaitu melakukan teror gitu, nyulik orang-orang terkenal dan keluarganya gitu ya. Calazzo itu kan ya siapa lagi gitu, pemain asal Georgia yang main di Milan, apalagi Milan lagi main bagus-bagusnya waktu itu, waktu zaman dia kan. Yaudah akhirnya diculik, setelah padahal udah ditebus tuh, dikasih tebusan gitu ya segala macem, kalau gak salah sampai 2 tahun diculiknya, dan ujung-ujungnya dibunuh juga gitu. Kasihan sih Calazzo. Dan lu bayangin aja Calazzo waktu itu main di Milan tapi dalam kondisi adeknya diculik gitu, si Levan Calazzo ini diculik, dan dia gak ngerti kondisi adeknya gimana, tapi dia tetap harus konsen main di Milan, tetap fokus gitu ya supaya dia tampil bagus gitu. Tapi akhirnya dia tetap main bagus sih di Milan, dan bisa menangin banyak gelar bergengsi. Mungkin dia adalah pemain Georgia terbaik ya, all time sejauh ini gitu ya. Sekarang akhirnya Kalatse itu jadi, kalau nggak salah posisinya itu wakil menteri atau gimana, pokoknya pejabat deh. Dia tuh sempat jadi gubernur atau wali kota di sebuah kota. Terus sekarang dia jadi kayak wakil menteri gitu. Emang dia itu pernah bilang bahwa dia emang kayak gitu dimotivasi oleh kematian adiknya gitu. Dia kayak pengen ngeberesin negaranya dari kelompok-kelompok kayak gitu. Dia kayak pengen menata gitu ya, menata supaya ya orang-orang Georgia itu lebih baik hidupnya gitu. Jadi gak ada yang apa ya, ya yang separatis-separatis gitu, benar-benar udah gak ada lagi gitu sih. Tujuan dia sih itu. Itu yang gue tahu ya. Dari Ed Edirayakan, dalam setiap transfer pemain, apakah pemain dapat presentasi penjualan atau hanya club owner aja yang dapat uang? Nah ini tergantung sih ya, kalau tergantung perjanjian ya. Yang pasti kalau nilai nominal transfer itu masuk ke klub gitu. Misalnya transfer pemain dibeli 10 juta euro, yaitu uangnya masuk ke klub semua, ke klub yang pemilik pemain gitu. Nah terus apakah pemainnya dapat? Nah biasanya kan ya kayak agen itu minta fee gitu ya, minta fee, pokoknya gue minta dong jasa, uang jasanya gitu. Kayak lu jual rumah aja, lu jual rumah ngasih fee 2,5% gitu kan ke orang yang caloin atau orang yang nyariin pembeli gitu-gitu. Dan biasanya kan kalau lu punya jasa, misalnya lu ngelakuin rumah orang nih, lu kan tergantung perjanjian sih ya biasanya, tapi prakteknya biasanya itu kan lu dapat dari dua sisi, dari penjual dapat, dari pembeli dapat gitu. Jadi emang ya kayak gitu, tapi dibayarnya terpisah gitu, bukan dalam satu apa ya, dalam satu aliran uang yang sama gitu. Gitu sih. Dari Ed Lingom, dengan adanya pemilik baru, kira-kira gimana Elliot bisa memastikan pemilik baru tersebut akan pasti membangun stadion baru? Kalau soal memastikan, kayaknya agak susah dijawabnya. Gak ada, gak bisa tuh Elliot itu minta kepastian. Misalnya, lu bangun stadion baru ya, kalau enggak, gue tarik lagi nih sahamnya atau ya kayak gitu-gitu. Kayaknya gak bisa gitu. Once lu udah ngejual, ya lu udah nyerahin sepenuhnya. Nah, yang bisa dilakukan Elliot itu ya, ya lu analisis aja dari apa namanya, dari data dan fakta yang ada, dari dokumen-dokumen yang ada, lu lihat ini kira-kira owner sustain apa enggak, ini owner bisa bikin stadion atau enggak gitu. Nah ibaratnya sekarang aja Elliot udah jalan berapa tahun nih, Elliot udah jalan kayak 3 tahun aja stadion belum jadi-jadi gitu kan. Emang kalau mau bikin stadion itu enggak segampang itu di Itali gitu. Jadi kalau pertanyaannya bikin stadion bisa atau enggak, bisa. Uangnya ada atau enggak, bisa jadi ada. Kayak Elliot itu kan uangnya ada, tapi kan kenyataannya di Italia itu bikin stadion bukan kayak sekedar gue punya uang nih, gue pengen bangun stadion di sini. Ada banyak kayak birokrasi-birokrasi yang ribet gitu di Italia itu, dan bisa jadi alasannya juga adalah karena faktor sejarah budaya. Italia itu kan banyak situs-situs UNESCO, jadi artinya nggak gampang nyari tanah, nyari lahan di Italia. Belum lagi menyesuaikan sama syarat stadion bertaraf internasional itu harus gimana, jaraknya harus berapa jauh dari bandara, dari pusat kota, terus fasilitas infrastruktur penunjangnya gimana dan lain-lain. Artinya emang nggak gampang gitu. Kalau soal mau bisa, tapi kan semuanya harus dilihat lagi. Artinya yang bisa dilakuin Elliot sih cuman kayak ngeliat apa ya, menilai, ah lu beli sama gua aja nih ngutang, akhirnya jadi Milan juga harus bayar bunga pinjaman, bayar pinjaman gitu. Akhirnya lu gimana mau bangun stadion kalau lu masih punya utang ya, mungkin kayak gitu-gitu yang bisa dianalisis gitu loh. Terus ini dari, oh ini Mas Singgih nih, dua musim terakhir peran Ibra sangat vital. Kalau Ibra ikut main, itu bocah-bocah jadi agak bener mainnya. Jadi lebih rapi dan mungkin takut di takut digeplak kali ya kalau sama Ibra kalau misalnya salah gitu. Nah, kalau musim besok tanpa Ibra, kira-kira perlu leader modelan Ibra kayak gini gak sih? Atau mentalnya udah cukup kebentuk gitu? Soalnya Olivier Giroud itu masih kayak kurang aja pengaruhnya, terlalu kalem. Simon Kjaer juga mungkin musim depan bakal ada di bench karena ada Tomori Kalulu dan Sven Botman. Kalau butuh leader berpengaruh di lapangan, kira-kira siapa dan mampu apa enggak bayarinnya? Gitu. Ya, apa ya? Emang sih, Ibra itu emang beda sih ya dibandingin sama pemain-pemain lain. Dia kelihatan banget determinasinya, kelihatan galaknya dia gitu. Dia kalau latihan aja enggak mau kalah gitu. Mentalitas kayak gini tuh jarang pemain lain yang punya gitu. Jarang yang pemain yang bisa benar-benar ngangkat secara keseluruhan tim gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada pemain yang kayak Ibra lagi, jadi menurut gue ya manajemennya ya bisa ngelakuin sesuatu dalam hal ya kayak apa namanya, Paolo Maldini mungkin bisa lebih deket lagi ke tim gitu ya. Sekarang sih udah deket sih ya ke tim, tapi mungkin dia lebih kayak lebih nongol, sering nongol lagi gitu ya. Paolo Maldini kan disegani gitu. Terus ya emang butuh pemain pemain yang senior, entah yang emang dia itu jago banget, jadi gak perlu ngomong banyak tapi karena dia jago pemain-pemain akan respect gitu. Atau ya emang pemain yang benar-benar vokal banget gitu, gak perlu terlalu jago tapi emang vokal aja, kayak orang-orang kayak Gattuso, kayak Roy Keane dulu di MU gitu. Itu kan orang-orang yang secara teknikal gak gitu jago tapi vokal gitu. Ya, kalau sekarang kan Milan kondisinya beda ya. Rata-rata pemain-pemainnya tuh kalem-kalem sih. Tapi gue ngelihat pemain kayak Sandro Tonali, kayak 2-3 musim lalu dia bisa, 2-3 musim lagi maksudnya, itu dia bisa tuh berkembang jadi leader. Kelihatan banget ininya, apa namanya grintanya dia gitu. Begitu juga pemain kayak Florenzi gitu ya. Terus Theo, terus ya gue rasa seiring dengan waktu Milan bisa nemuin leader-leader baru lagi lah gitu. Cuman kalau untuk musim depan, gue rasa Milan perlu ngedatengin pemain yang secara skill, secara pokoknya jago lah gitu. Yang tadi gue bilang kategori pemain yang gak banyak ngomong tapi udah orang respect sama lu gitu. Mungkin perlu ngedatengin orang yang kayak gitu sih menurut gue. Gitu. Apalagi ya. Ini kalau yang pertanyaan lebih satu, gue ini dulu ya, gue skip dulu ya, mungkin next time ya. Ini mungkin ini deh, gue akan singkat-singkat aja karena ternyata banyak juga. At Tom Coates, masih skip nih, kenapa Milan gak lanjutin kerjasama dengan kepala Milan Lab sebelumnya, Jean-Pierre Merseman? Simple, itu karena masalah budget. Milan gak ada budget lagi buat ngejalanin Milan Lab. Itu intinya. Gitu. Terus at Ashraf Aim, format Liga Champion yang baru gimana itu ilustrasinya? Pokoknya kabarnya Liga Champion itu katanya bakal ada 36 tim. Ya, 36 tim itu kan gue juga masih belum terlalu baca sih, terus terang gitu. Gimana? Pokoknya jadinya 36 tim, tapi tetap yang lolos itu nanti dari masing-masing grup itu 8 ya, bener ya, 16, harusnya tetap 16 besar gitu. Dan ya kayak biasa lagi 36 tim, tapi terus kemudian nanti babak 16 besar nanti yang lolos. Itu setahu gue, tapi sorry gue terus terang belum terlalu banyak baca soal ini. Tapi setahu gue emang cuman yang gue paham pokoknya 36 tim gitu. Mercato Milan at Budak Hideng, Mercato Milan di klub degradasi. Klub degradasi yang mana nih maksudnya? Venezia, yang udah pasti degradasi kan Venezia. Calon degradasi lain, Genoa ya. Genoa juga. Venezia, Genoa, Cagliari, Salernitana di antara 4 klub ini. Gitu kan. Oh, jadi tinggal 2 ya. Yang udah pasti degradasi itu Venezia sama Genoa. Terus yang masih bisa degradasi Salernitana sama Cagliari. Ya menurut gue ada emang beberapa pemain potensial sih di klub-klub itu ya. Kalau di Venezia tuh pemain kayak Ampadu itu menurut gue oke. Michael Quissang sebenarnya itu oke. Terus siapa lagi ya? Genoa. Genoa pemain kayak Leo Ostigard. Siapa lagi ya? Van Hudson. Terus Van Hudson, sorry, tapi itu punya Inter kayaknya tuh Van Hudson tuh. Terus pemain kayak Andrea Cambiaso itu menurut gue cukup oke. Terus Manolo Portanova di Genoa itu cukup oke. Udah siapa lagi ya? Gue lupa ada satu namanya tuh bek kanannya Genoa. Ya, itu lumayan oke juga. Cagliari mungkin bisa mempertimbangkan narik Raul Belanova, tapi kayaknya Belanova ya di posisinya Belanova itu Milan udah occupied. Ya. Terus di Cagliari juga ada pemain kayak Rasvan Marin, itu gelandang yang cukup baik. Lico Giannis itu bek kiri buat backup ya Theo lumayan oke. Okay. João Pedro itu kalau buat backup juga itu oke okay, dan gua rasa bisa ngebeli Milan tuh ngedatengin dia ala-ala Mesias lah, ala-ala skemanya Mesias. Atau Gaston Pereiro mungkin yang kalau posisinya sama kayak Mesias itu kan dia kidal, inverted winger juga gitu. Kalau Salernitana tuh mereka pemain tua ya. Paling Mamadou Coulibaly doang yang lumayan tuh gelandangnya. Terus sama apa lagi kayaknya enggak ada yang itu lagi, rata-rata tua-tua main Salernitana. Setahu gue ya. Terus Ed Krishna Brata, coba bahas karakter, watak, etos kerja pemain Milan dilihat dari lapangan, maksudnya dilihat dari lapangan. Bahas karakter, watak. Ya, kalau gue lihat pemain-pemain Milan wataknya rata-rata tuh kebanyakan pemain ya kalem-kalem sih, kayak yang meledak-ledak paling ya Ibra, Florenzi, Tonali, Calabria tuh cukup vokal tuh, Theo juga. Kalau yang lain rata-rata lempeng orang ya, kayak paling ya lucu-lucu aja gitu yang suka bercanda ya anak-anak muda gitu ya, Brahim, Theo juga sih ya, kayak Samu, kayak siapa tuh, Selemakers gitu. Ya mereka kayak yang bocah-bocah tongkrongan aja sih gitu ya. Tapi kalau dari sisi work ethic, ini pemain-pemain Milan, nah ini menurut gue yang cukup menonjol dari pemain-pemain Milan itu, mereka kerja keras sih. Ya Pioli udah menanamkan work ethic itu dengan baik ya. Jadi pemain-pemain Milan itu mereka pada pede gitu, gak kayak dulu, gak kayak yang sebelum-sebelum era ini gitu, sebelum era Gattuso lah gitu ya. Kan udah lumayan ditempa tuh sama Gattuso. Sebelum eranya Gattuso tuh mainnya kayak yang suka jalan gitu, nggak ngejar bola gitu. Terus kalau yang ketinggalan skor tuh kayak yang mukanya panik, kayak yang malas-malesan jadinya gitu ya, pasrah. Nah ini nggak, di tangan Pioli tuh pemain-pemain Milan tuh sering walaupun clueless gitu ya, walaupun susah gitu ngadepin lawan yang susah, tapi tetap ngelawan sih. Karakternya bagus gitu. Paling itu ya. Ya, at RZRXY, tim medis Sport Science Milan. Ya, kalau tim medis Sport Science, beda sih ya. Medis itu kan yang buat nanganin cedera ya. Mungkin maksudnya gini kali, pelatih fisik sama pelatih medis itu kan beda ya. Fisio kan istilahnya. Kalau pelatih fisik itu kan tujuannya ya lu benar-benar memaksimalkan fisik pemain lu, terus sekaligus juga memantau. Ya lu harusnya bisa main berapa menit nih pemain, segala macam gitu ya. Lu workload lu yang ditentuin ini, atau ini dari anatomi badan lu yang harus digedein nih otot bagian sini gitu. Yang kayak gitu-gitu kan kalau pelatih fisik, setahu gue tugasnya gitu. Kalau ke sport science itu kan lebih kayak pakai data kan. Ya ini lu kan akan dicek, dilakukan pengecekan medis gitu tiap bertanding segala macam, atletisism lu gimana segala macam ya, lebih kayak gitu. Tapi kalau orang-orangnya siapa gue kurang tahu sekarang di Milan yang menghandle soal itu gitu. Itu sih menurut gue. Tapi kalau soal ini ya, performanya menurut gue ya masih sama sih kayak kemarin, masih banyak yang cedera. Kayaknya Milan tuh sempat ngambil pelatih baru deh, dan sebenarnya agak lumayan ya di akhir-akhir musim ini pemain cukup stabil, nggak gitu banyak yang cedera gitu, nggak kayak di awal musim. Karena emang wajar di awal musim ya pertandingannya terlalu banyak gitu ya, ada Liga Champions waktu itu, ada segala macam ya. Dan waktu istirahatnya juga nggak terlalu panjang kemarin kan, karena musim lalu kompetisi itu selesainya bulan, kok nggak salah bulan Juni apa-apa gitu, lebih lama lah pokoknya intinya. Nah sekarang makanya lebih baik sih, harusnya kondisinya lebih baik. @aavewi, perkembangan Mercato, akuisisi, kinerja direksi-direksi keuangan Elliot dari awal sampai sekarang. Wih, dari awal sampai sekarang panjang banget kayak gitu. Ntar deh lain kali. Kayaknya udah sering gue bahas juga deh itu. Tiket terusan antara Inter dan Milan yang lebih mahal Milan ya. Itu seperti gue bilang, gue kurang tahu juga nentuinnya gimana. Kan kalau misalnya beda kota, ya antara misalnya tiket pertandingan Milan sama Juve, ini beda harganya nih gitu. Faktornya banyak kan. Faktornya banyak sih. Bisa jadi pas lu beli tiket Milan dapat makanan, dapat hotdog atau dapat minuman gitu kan. Pas Inter enggak, kayak gitu-gitu. Tapi kalau mungkin gak usah ngebandingin harga Milan atau Inter lebih mahal Milan gitu dulu ya. Tapi kalau nentuin harganya dulu dari awal, itu gua rasa udah ada klub itu melakukan studi ya, melakukan market research, terutama untuk tahu kan market research itu biasanya mereka itu pengen tahu kayak UMR-nya atau UMP-nya nih kota, penduduk kota ini rata-rata berapa sih gitu ya. Terus dari data yang dia yang punya gitu kan, rata-rata yang nonton Milan tuh umurnya berapa sih, umur berapa sampai berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa gitu kan. Jadi dari situ mereka bisa ngukur nih kira-kira berapa harganya yang akan dipasang gitu di harga tiketnya ya. Kalau tiket terusan kan biasanya itu orang-orang yang working class, yang mungkin middle up gitu ya. Jadi mereka bisa beli tiket terusan gitu. Jadi mungkin mereka udah kayak melakukan riset gitu ya. Profil udah melakukan profiling ya, dari profiling yang udah dilakukan udah ketemu jawaban gitu. Kenapa dia kasih harga tiket segini? Ya begitu juga Inter juga udah melakukan profiling. Kan Inter sama Milan satu kota ya, berarti kan sebetulnya datanya sama gitu. Data kayak UMR-nya sama, terus kayak profiling orang-orangnya sama gitu, enggak jauh beda lah intinya gitu. Ya paling mereka kayak tinggal nyesuaiin dengan data yang mereka punya. Misalnya oh ternyata pendukung Milan kebanyakan orang-orang middle class nih, dari umur mungkin banyak di umur antara range umur 30 sampai 45 gitu. Sementara fans Inter ternyata lebih banyak yang muda. Ya udah, nah karena banyakkan fans Milan itu banyakkan yang usia segitu, yang mana kemampuan ekonominya itu udah cukup baik, ya udah kasih aja di sini harga tiket terusan yang lebih mahal gitu. Bisa aja kayak gitu. Pokoknya ya cara-cara nentuin harga ya kayak gitu, pakai data yang jelas gitu. Dan ya kan kalau kemarin gue sempat nge-share, nge-retweet tuh, ada seorang fans Milan tuh yang ngasih tahu, dia kan kemarin abis nonton pertandingan Milan lawan Atalanta, dia jadi tahu harga tiket semua sektor gitu ya. Ada sektor pertama yang dekat sama lapangan, ada sektor kedua. Nah di Milan harga tiket yang sektor pertama yang dekat sama lapangan itu lebih mahal daripada harga tiket sektor pertamanya Inter. Tapi sebaliknya, harga tiket sektor keduanya Milan lebih murah daripada sektor keduanya Inter. Nah itu kan kayak sebetulnya kan ya berarti kan harga tiketnya itu ada range. Kayak ibaratnya lu belanja ke Indomaret sama ke Alfamart. Bisa aja di Indomaret harga telur lebih mahal nih dari di Alfa, tapi di Alfa harga apa ya? Misalnya harga kayak produk apa ya? Kayak misalnya di Alfa ternyata harga harga tisu gitu. Harga tisu lebih mahal gitu. Di Indomaret harga telur lebih mahal, tapi di Alfa harga tisu lebih mahal. Itu kan kayak semacam apa ya? Ya kayak sebetulnya lu kayak sebagai konsumen ya lu tinggal pilih-pilih aja nih, ah gue pengen beli tisu, gue belinya di tempat yang lebih murah, gue pengen beli telur, gue belinya di Alfa aja lah, kayak gitu-gitu sebenarnya. Ya itu pasti udah ada studinya sih yang jelas gitu. At Sigitku. Tapi ini udah agak lama juga deh. Kayaknya sebentar aja deh, sebentar lagi aja nih. Singkat-singkat aja gue jawabnya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu dibahas lebih lanjut, lanjut aja. Secara teknis kenapa Tomori bisa cocok main sama Kalulu dan bikin pertahanan kokoh, padahal sama-sama masih muda dan minim pengalaman dan postur gak jangkung-jangkung amat. Ya itu kan garis pertahanan Milan jadi lebih tinggi, transisinya cepat, mainnya lebih cepat gitu ya. Emang dibutuhin pemain-pemain yang punya kecepatan gitu ya. Dan Tomori sama Kalulu ini pemain yang cepat gitu ya. Tapi di lain sisi, kedua pemain ini emang punya kelebihan gitu. Dia mereka tactically oke, physically oke gitu ya, kuat gitu ya. Cepat memahami taktik, terus mereka cepat juga fisik apa namanya larinya cepat. Dan ya mereka cepat belajar intinya sih. Cepat belajar, cepat beradaptasi gitu. Gitu. Itu paling singkatnya ya. Mungkin lain kali gua akan bahas lagi lebih lanjut. Mekanisme transfer at Amutako. Mekanisme transfer pemain dan kontrak pemain itu kayaknya gue udah sering bahas deh. Lain kali aja kali ya. At Ashraf Aim, bahas keuangan bang ya. Aduh please be more specific. Keuangan tuh keuangan apa? Dan gue udah sering bahas keuangan. At Yosef Klik, era Trophyless 4 dekade Milan. Itu kan zaman sebelum perang ya, tahun berapa ya, dari tahun 1920 ke 60 baru dapat gelar lagi kan kalau nggak salah gitu ya. Ya itu kan emang era, jadi dari era sebelum perang Milan tuh emang mengalami kemunduran ya. Terus kan abis itu ada perang dunia ya, maksudnya ya. Di perang dunia itu emang klub bola ya rata-rata ya emang mengalami kemunduran gitu, kurang resource segala macam gitu. Dan pada masa itu yang berjaya itu tim Grande Torino waktu itu tahun 40-an gitu. Terus habis itu tahun 50-an baru mulai Milan tuh rebuilding lagi dengan apa trio Grenoli itu sih, sama yang zaman-zamannya pokoknya zamannya Nero Rocco lah gitu ya. Mungkin singkat aja dulu, mungkin lain kali bisa dibahas lebih ini. At Cesario Vikas Dorasu. Vikas Dorasu itu kan apa yang mau dibahas dari Dorasu, itu kan pemain turunan India, turunan Mauritius juga. Udah terus at Laris Kadung, kalau perpanjangan kontrak di pertengahan musim apakah berlaku saat itu juga atau nunggu musim berakhir? Ini gue tampung dulu. Cerita at Caludi, cerita Bang Adit awal mulai bikin podcast dan kenapa sempat berhenti, maju lagi dan sekarang normal lagi. Satu catatan, saya dengerin podcast ini gak nonton pertandingan Milan pun serasa nonton live. Oke, itu ntar gue bahas lagi. At Linggom, tadi udah lumayan banyak nanya ya, mungkin next ya akan dibahas ya. At Gumilang Hidayat, kisah kelendik pemain-pemain Milan dan peristiwa aneh di pemain Milan. Bisa aja cedera di santet tim kompetitor. Emang di sana ada santet. Gua nggak pernah ingat ada klenik-klenikan gitu. Paling ya klenik-kleniknya Milan itu ya masih pakai jersey putih pas final, itu kan klenik gitu kan. Terus lu perhatiin gak kalau Milan main home itu di babak pertama itu Milan itu mainnya nyerang dari kanan ke kiri layar, babak kedua terus dari kiri ke kanan layar. Gue lupa sih posisi Kurvasu tuh sebelah mana ya, kayaknya sih mungkin ya, ini sih bukan klenik sih ya, kalau dari logikanya ya pas Milan di babak kedua kan mungkin lagi ngejar gol, dan pas lagi ngejar gol itu berhadapan, jadi ya tim lawan itu ditekan sama Kurvasut yang ada di belakang, jadi kiper lawan, back lawan itu di pressure lah sama Kurvasut gitu. Jadi sementara Milannya disemangatin gitu sih ya logiknya ya, tapi nggak tahu kalau ada alasan lain selain itu. Terus dulu ya kliniknya yang gue baca sih zaman dulu ya, gue baca dari bukunya Pirlo dulu. Dulu tuh Pippo Inzaghi tuh sebelum sebelum main tuh sering boker dulu dia. Gitu, sering boker dulu, pokoknya menurut dia lu akan butuh gol-gol gue gitu. Karena makanya sebelum ini gue buang sial dulu, mungkin gitu kali maksudnya. Terus katanya Gilardino tuh dulu pakai kayak deker kayak gue lupa ya deker bagian mana di sepatu. Itu yang dia pakai udah dari lama, dari awal karirnya dia atau gimana gitu. Jadi bentuknya udah dekil, kumel segala macam, tapi itu dia ngerasa ngebawa keberuntungan buat dia gitu. Itu seingat gue sih ya, pemain-pemain zaman lama itu. Gitu ya. Gue enggak tahu kalau yang zaman sekarang siapa lagi ya, gue enggak ingat nih. Ya. Atau yang paling baru nih, oh iya nih, Simon Kjær nih. Simon Kjær kan rambutnya enggak dicukur-cukur tuh. Nah, dia bilang dia gak akan cukur sebelum dia comeback nanti ke lapangan gitu. Ini mungkin kayak dia ngegondrongin rambut dulu, ntar abis itu kayak buang sial gitu kali ya. Mungkin gitu kali ya. Kalau yang lain ya ntar mungkin kalau gue inget gue bahas lagi. Terakhir, Ed Panji Prabawa, ceritakan diselingkuin istrinya men. Aduh, jangan bahas yang begini-gini sih. Kalau gue menurut gue ya, ini kan masalah pribadi ya, masalah keluarga gitu kan, nggak, gue rasa nggak etis sih kalau dibahas gitu ya. Jadi ya bahasnya pokoknya yang teknis-teknis aja, yang di luar-luar teknis sedikit nggak apa-apa gitu, tapi masih berhubungan. Tapi kalau soal kehidupan pribadi pemain gitu, sekalipun tuh pemain senyebelin apapun tuh pemain atau segimana gitu, tapi kalau udah ngebahas keluarganya sih gue no comment. Maaf ya, gue nggak bisa komenin soal itu. Gitu ya, gua rasa itu dulu. Mungkin lain kali gua sambung ini. Seru banget nih, banyak yang apa namanya yang nanya gitu ya, antusias gitu ya. Mungkin fans Milan pada umumnya lagi antusias banget ya sekarang gitu ya. Ya udah, gua akhiri dulu. Mungkin lain kali gua akan sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Dan kalau emang merasa ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, ingetin gue aja gitu, karena gue suka lupa kadang-kadang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya di Kasamilan Podcast. Ciao.